πρέπει να ανησυχούμε από αυτή την μετάλλαξη?
Νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να αποφασίσουμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να ανησυχούμε, για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι το ότι αυτή η μετάλλαξη είναι πιθανόν πιο μεταδοτική προκύπτει μόνο από κάποια μοντέλα που έχουν εκπονήσει οι επιστήμονες στην Αγγλία. Όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί έρευνες στο μπάγκο που λέμε εμείς, δηλαδή να δουν αν όντως αυτή η μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική ή η αύξηση της μετάδοσης προέκυψε από ανθρώπινη συμπεριφορά, από τον τρόπο δηλαδή που συνοστίζονταν ή που ερχόντουσαν σε επαφή οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες, για να είμαστε, να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον ιό αυτόν καθεαυτό, για να είμαστε σίγουροι για το αν είναι πιο μεταδοτικός ή όχι. Αυτή είναι η μία ανησυχία. Η άλλη ανησυχία είναι για το αν το εμβόλιο το οποίο χρησιμοποιούμε ή έχει εγκριθεί τώρα στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου μπορεί να αντισταθεί στη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Είναι μια αγωνία. Και σε αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία είναι ότι για να μπορέσει ένας ιός να μεταλλαχθεί τόσο πολύ ώστε να μην τον πιάνει ένα εμβόλιο, παίρνει χρόνια. Αυτό λένε επιστήμονες. Και επίσης αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στο Walter Reed, είναι ένα νοσοκομείο στρατιωτικό κοντά στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε 2-3 μέρες θα ξέρουν αν το εμβόλιο που χρησιμοποιείται, τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται τώρα στην Αμερική που έχουν εγκριθεί, επηρεάζεται η αποδοτικότητά τους από αυτόν τον ιό, αυτή την μετάλλαξη του ιού, που δεν είναι σίγουρο. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει και τέτοιο κίνδυνο. Το πιο πιθανό δεν υπάρχει, αλλά δεν το ξέρουμε. Επομένως αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, για την Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο πολύ να μην είμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να μην κινδυνεύσουμε να πάρουμε τον ιό. Εφαρμόζουμε μέτρα, μάσκα, απόσταση, αερισμός των χώρων πολύ συχνά και περιμένουμε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ανακοινώθηκε ότι από σήμερα είναι σε ισχύ το μέτρο της κατοίκων απομόνωσης 7 ημερών σε όλους τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρείτε ότι είναι επαρκές αυτό το μέτρο? Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Αυστρία, νομίζω και το Βέλγιο ανακοίνωσαν την απαγόρευση πτήσεων από τη Βρετανία.
Δεν νομίζω ότι είναι επαρκές, γιατί δεν υπάρχει μετά τις 7 μέρες σε τεστ. Θα ήταν επαρκές αν μετά την ολοκλήρωση της καραντίνας γινόταν και ένα τεστ για να ξέρουμε μην τυχόν κάποιος είναι θετικός.
Ήταν όμως προαπαιτούμενο, αν δεν κάνω λάθος, το να υπάρχει ένας μοριακός έλεγχος πριν ξεκινήσουν από τη χώρα, δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο, να έρθουν εδώ? Άρα εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει το τεστ και μετά?
Βέβαια. Γιατί μπορεί να μεταδοθεί ο ιός μέσα στο αεροπλάνο ή τις δύο τελευταίες μέρες πριν ταξιδέψει κάποιος.
Πάντως φαίνεται ότι πιθανόν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση συντεταγμένα θα προχωρήσει σε μέτρα απομόνωσης της Μεγάλης Βρετανίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε προφανώς θα συμπεριληφθεί και η Ελλάδα. Αυτή η αντίδραση, κυρία Λινού, δείχνει ότι έχουμε πάρει κάποιο μάθημα από τον τρόπο που αντέδρασε γενικώς, ας πούμε, η παγκόσμια κοινότητα απέναντι στον κορονοϊό στην αρχή της κρίσης.
Στην αρχή ήμασταν πολύ χαλαροί, θα έλεγε κανείς. Πολλοί δεν πίστευαν, νομίζαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, γιατί δεν είχε υπάρξει πρόσφατο προηγούμενο ότι αυτός ο ιός θα είναι τόσο μεταδοτικός και ότι θα έχει, είναι και τόσο σοβαρές συνέπειες, ότι θα έχουμε μεγάλη θνητότητα. Βέβαια η θνητότητα δεν είναι τόσο ψηλή αν δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, δηλαδή το ότι χάνουν τη ζωή ένα μέρος των ανθρώπων δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό, αλλά είναι επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που νοσούν.
Γενικότερα...
Άρα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, σωστά τώρα αντιδρούν απέναντι έστω σε αυτή την καινούργια εξέλιξη οι χώρες πιο γρήγορα.
Ναι, καλά κάνουν. Ούτως ή άλλως και κάθε μέτρο που θα ληφθεί οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Τώρα αν εντωμεταξύ αποδειχθεί ότι αυτός ο αυτή η μετάλλαξη, ο μεταλλαγμένος ιός δεν είναι πιο επιθετικός από τις προηγούμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν πολλές, τότε μπορεί να έρθει το μέτρο και να είναι πιο ήπια η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Γενικότερα, πώς βλέπετε την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας? Θεωρείτε ότι ελέγχεται η κατάσταση?
Ανησυχώ, γιατί ήδη έχουμε στη Δυτική Αττική ένα μεγάλο πρόβλημα, παρόμοιο με αυτό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, και είναι το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη είχε εκτιμηθεί ο κίνδυνος και δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα, και το ίδιο γίνεται και στην Δυτική Αττική, Δυτική Αθήνα, και δυστυχώς στην περιοχή εκεί είναι επίσης πολλές βιομηχανίες, πολύ συνωστισμός μεταξύ των ανθρώπων, πολλές ευκαιρίες για τον ιό να εξαπλωθεί.
Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι στόχος είναι να ανοίξουν στις 8 Ιανουαρίου. Κρίνεται ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο?
Δεν ξέρω τι άλλα μέτρα θα έχει πάρει το Υπουργείο μέχρι τότε. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποστασιοποίησης των παιδιών, καλύτερων αερισμών των χώρων, ίσως ένα κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης, ώστε να μην έρχονται όλα τα παιδιά μαζί. Δεν ξέρω αν θα πάρει τέτοια μέτρα το Υπουργείο. Αν τα πάρει, θα είναι εφικτό.
Κυρία Λινού, θα θέλαμε και μία τη γνώμη σας για το θέμα του εμβολίου. Διότι τις τελευταίες μέρες, πέραν των διαφόρων, ας πούμε, μετρήσεων κοινής γνώμης, πόσοι θέλουν να εμβολιαστούν, πόσοι δεν θέλουν, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, εδώ υπάρχουν αντιρρησίες ανάμεσα και στους υγειονομικούς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ορισμένα τεχνικά θέματα που αφορούν το εμβόλιο δεν ξέρω αν έχουν ξεκαθαριστεί. Για παράδειγμα, ο χρόνος της ανοσίας. Ή και εκεί πέφτουμε πολλές φορές θύματα φημών που οφείλονται σε ανταγωνισμούς. Ακούμε δηλαδή πληροφορίες για το εμβόλιο της Pfizer που έρχονται από τη Ρωσία. Ακούμε πληροφορίες από άλλες περιοχές για άλλα εμβόλια. Τι ακριβώς πρέπει ο κόσμος να λαμβάνει υπόψη του και τι όχι?
Στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, εγκεκριμένο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εμβόλιο, είναι το μοναδικό, και στην Αμερική μόλις εγκρίθηκε ή κοντεύει να εγκριθεί το ένα δεύτερο της Moderna. Επομένως δεν έχουμε επιλογές άλλου εμβολίου. Αυτό είναι το υπεριθμόν ένα θέμα. Το δεύτερο είναι κατά πόσο το εμβόλιο είναι ασφαλές ή υπάρχουν προβλήματα. Τα περισσότερα εμβόλια, όταν έχουν αντιδράσεις, όταν έχουν παρενέργειες, τις έχουν την πρώτη εβδομάδα. Αυτό το εμβόλιο από πλευράς ασφάλειας, οι παρενέργειες είναι σχετικά ήπιες ή κάπως πιο σοβαρές, αλλά πάλι στα πλαίσια του πονοκέφαλου, πυρετού και κούρασης, είναι 2%. Αν σκεφτεί κανείς τον κίνδυνο που διατρέχουμε να χάσουμε τη ζωή μας χωρίς το εμβόλιο, είναι προφανές ότι το εμβόλιο θα μας ωφελήσει φοβερά. Το δεύτερο, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι ναι μεν δεν ξέρουμε για πόσο κρατάει η ανοσία, αλλά δεν είναι δυνατόν για κανένα εμβόλιο να το ξέρουμε, γιατί όλοι όσοι εμβολιάστηκαν στους τελευταίους 4-5 μήνες. Επομένως περιμένουμε και βλέπουμε. Όσο περνάει ο καιρός θα ξέρουμε για αυτά τα εμβόλια, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στις αρχικές έρευνες, στην φάση 3, που είναι για τις Pfizer το εμβόλιο περίπου 25.000 άτομα που πήραν το εμβόλιο, οι υπόλοιποι πήραν το πλασίμπο, το τίποτα δηλαδή, ήταν μάρτυρες. Οπότε περιμένουμε όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι δεν νοσούν ή αν νοσήσουν περνάνε πολύ πιο εύκολα την νόσο αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, προσθέτουμε και διάρκεια στην ανοσοποίηση, στο πόσο θα διαρκεί δηλαδή η ασφάλεια που μας παρέχει το εμβόλιο. Είναι θέμα χρόνου.
Κυρία Λινού, μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Για τη Δυτική Αττική μας είπατε ότι η περιοχή εκεί έχει τις βιομηχανίες, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην Κοζάνη τι συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Νομίζω ότι σε όλες τις περιοχές αυτό που συνέβη ήταν ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχουν κρούσματα και δεν πήραμε μέτρα. Και αυτό οφειλόταν στο ότι δεν είχαμε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, στο οποίο να κάνουμε επανειλημμένα τεστ, να παίρνουμε δηλαδή αντιπροσωπευτικό, όχι αυτοί που θέλουν να κάνουν το τεστ, αλλά να κάνουμε τεστ σε όλους, να τους καλούμε εμείς, δηλαδή αν αρνηθούν εντάξει. Αν περνούσε στον κόσμο ότι ξέρεις μπορεί να σου τηλεφωνήσει η στατιστική υπηρεσία και να σε παρακαλέσει να κάνεις ένα δωρεάν τεστ, δεν νομίζω ότι θα αρνούνταν πολύ. Και έτσι θα ξέραμε τι συμβαίνει στην Κοζάνη. Θα βλέπαμε εγκαίρως ότι υπάρχει μια αρχική συρροή και θα απομονωνόταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα χάναμε τον έλεγχο. Αυτό ισχύει για όλη τη χώρα.
Θεωρητικά δηλαδή υπάρχουν και άλλες περιοχές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πιο αυστηρό lockdown.
Που θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν θεωρητικά και να ξαφνιαστούμε και να το μάθουμε κατόπιν εορτής, να το μάθουμε αργά.
Μάλιστα. Κυρία Λινού, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας κυρίες και κύριοι ήταν η κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών.